Ардақтар айын енді Азаттық радиосының хабарларын айтыс азаттықта бағдарламасымен жалғастырайық. Бұл жолы сіздердің назарларыңызға 90 айында Астанада тәуелсіздік тағылымы деген атпен өткен айтыстан үзінділер ұсынатын боламыз. Сахнада айтыстың ұйымдастырушысы әрі жүргізушісі ақын Жүрсін Ерман.
Айталмазы ақындардың өздеріне серт. Теребе тастадық, теребе бойынша бірінші жұпқа Ринат Зайтов пен Рүстем Қайыртай ұлы үнді.
Бісмілле жырмастаудың айхай аға сөзі болған, жаныма жаратқан өзі қорған. Айтысты бастағалы шықтық міне көңілдің дәптеріне жазып арман. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын, Қызыл империядан қажып алған. Айтайым жүректегі бар жырымды қандай ұпай алсам да қазылардан. Ассалаумағалейкум Қазақстан, даласында желтоқсанның назы қалған. Армысын қазақ дейтін археолог, айтыс деген өнерін қазып алған. Айхай аға, ай-ай-ай. Сөз айтсақ бір шындыққа жанасатын, пайымдауға жетеді парасатын. Еңселі ел ордамыз жасай берсін, еліме бас қала боп бағасатын. Жыл сайын Астананың күнін атап шетелдік әртістерге қарасатын. Көгінен самолетпен бұл қуалап шығаруға талпынған жаңаша күн. Римнің папасына ескертіш сап Ватиканның төріне жол ашатын. Саммитті де дүркіретіп өткіздіңдер бар ғаламға шығарып алашатын. Алматыда Азияна басталса егер бізде де өткісін деп таласатын. Ондан асып кетсе де омыраудағы балада елдің емген қаражатын. Бұл Астана бар қазақтың еркесі ғой, өзіне естесе де жарасатын. Айхай аға, ай-ай-ай. Қалмасын бүгін өлең рас төгілмей, арма бауырым сыйласар дос көңілдей. Үрістем осы сені көрсем болды, көп оқиға түседі еске бірдей. Бала кезден жүз айтысып жүз айқастық, татуласпа зекелдің әскеріндей. Осылай қос ақын боп жетілмек, асаудай арқандауға бас берілмей. Онан соң Алматыда сан кездестік, жасқану деген сөзді әсте білмей. Астананың он жылында шырқап едік кәдімгі домбыраның қос шегіндей. Екеумізді де жұптай береді екен, бір семейден екеніміз ескерілмей. Бүгін міне Астанада тағы қосты, тағы да кетем екен дес берілмей. Біз екеуміз айтысудан жалықпадық, бір үйде тұрып жатқан қос келіндей. Ал жүкем түк білместей отырады, енеміз сияқтанып тас темірдей. Айхай аға, шыламаса елгесіне, ей шабада алмаса бізгесін. Үрістемнен ай не пайда, орта бір жолда тоқтаса. Ал Ринаттан не пайда, арғы мақтай шақпаса. Ал қазылардан не пайда, жақынын келіп жақтаса. Айтыс ақиқатынан не пайда, айтылмай іште сақтаса. Айтыстандан не пайда, жырменен таң атпаса. Көрермендерден не пайда, қоздырып ақынның арқасын. Ей алақандарын ай соқпаса. Ай көрейін, құлақ бітіріп ай көрейін. Ей сапалы өлеңді ай саптаса. Айхай ау, құста болған, қалп болған соң сөз тізгінін ұстаған жан. Жаяу жүрген заманда жердің жүзі бұл дала дәуірлігін тұста болған. Менің бабам ең алғаш ауыздықтан жабайы түз жылқысын ұстап алған. Шарқ әлемді жаулаған сол жылқымен жаугерлікпен сескенбей сұсқам алдан. Қазысын жеп қымызын ішкеннен соң бойына бітпес қуат күштап алған. Айтқан ғой ат жалында жүрген бабам қамшының сабындай деп қысқа жалған. Өркениет жоқ кезде өзгелерде біздерде алтын күміс мыста болған. Темірінді балқытып тұлпарына үзеңгіні соққан алғаш құста қолдан. Қаламның ғылымының дамуына бабамның үзеңгісі мұсқа болған. Солардың ұрпақтары сіздер жылқы мінез қиқуға құштар әр жан. Армысын жыр бәйгеге жиналғаны табиғаты тұлпарға ұқсағаннан айқай ақау. Өшін бүгін бастағасын, қосылдың бетін ешкім жасқамасын. Әуелсіздік жолында қазақ елі соққан талай тау менен тасқа басын. Азаттыққа болсаң да сан ауыр аяқ тепкіден түсіп өтіп тасынағасын. Сұмдарай тумай жатым шетін еткен алаштың небір азат бастамасын. Әуелсіздік дейді он жалғыз ұлын толғатып 91-де тапталашын. 91-ге келгенде көрген ұлдай қылығы бұл сәбидің тәтті алашын. Арымшыл қазақ халқы сәби көрсе бесіктің жасап деген хас жаңасын. Тірі пенде тағымын тигізбеген өз тайына мінгізген жас баласын. Одан соңда от жағып отау құрса оңаша тігіп берген баспанасын. Тәуелсіздік сәбидің тайы құрылы деп білем алталаштың астанасын. Айқай Ринат, сені бүгін жасып бастым, көңілім көлдей болып асып тасын. Жүкөңді тас темірде енеміз деп шынымен келін құсап шошынғапсын. Бұйырса бүгінде бір жыл құсармыз, бұл қызықты көруге асып баскен. Сегіз қырлы бір сырлы Ринат досым, сан айтыстан баталып басып тапсын. Мен саған шын жүрекпен ризамын, күндөстіп бет жыртысып жатыспасын. Жігітке жетпіс өнер аз деп айтқан бабаңның мәтелінен шатыспасын. Аңшы болып арқар айыу атамын деп құмай назы арғымаға тұстапсын. Жұбыңмен екі жұлдыз жобасын да әнді де орындайсың нақыштапсын. Хабарда дударайдың әртісісің, ребінде жақсы айтасың батышақтың. Өткенде парашютпен секірем деп құлай-ау құлай жаздап оқыстапсың. Енді сен істемеген бір нәрсе бар, партизан бұл орманда атыспатсың. Спорттың да шебері бұл Ринат, сен дегендер күресін бокстасың. Айтпақшы келе жатқан Азияда да спорттың қайтырынан қатыспақсың. Айқай сен сөз таппай қалмасың жырлағанда, енді үндемей құрғадан ба? Өнердің қай саласында жүрсем дағы, тиклей пайдам тейсін дебен бұл қоғамға. Спорттың қандай түрін таңдадың деп айтсаң себеп болады бұлда дауға. Ендеше мен берейін жауабымды, астарын өзің түсін тыңдап алда. Қасыма мына сені ертіп алып қатысайық дей көрнейі сырған ауға. Ай, өмірдің басы арман соңы жалған, аз адам өткен жоқ қой соңы қалған. Қазақтың тек бокспенен тек күрестен үлкен-үлкен бодаларда жолы болған. Оған себеп ұлты қазақ спортшылар аз, осы бір олқылық қой орын алған. Азиядаға қатысатын 120-ның 95 қазақ емес толып алған. Ал мен онда қатсам деп әзілдесем, табылмас оны шыңға жорыған жан. Өйткені мен қазағымның айтыс деген олимпиада чемпионы болып алған айтай аға. Болсыншы тілге тиек егемендік, егемендік алуда еренерлік. Бұл жайында бір екі ауыз сөз айтпасам, Рүстем бұл араға неге келдік? Тәуелсіз болсам кімнен бұл тарамын, тойында шашуғылар жыр табамын. Аянды тәуелсіздік арқасы ғой, осылай көрлерімде шырқағаным. Бір ауыз өлеңменен айтар болсам, кеуіп көкірегіңе мынадай сыр саламын. Мен осы бір әкімге құрбан етем, өткен тарихымның бірдей мың парағын айтай аға. Бір қызық көремін деп айтай аға. Күреске бізді отыр салып алып, әй біздерден фигурный жұп шықпайды, қайтесің қалжыңымды қабыл алып. Қасыңа мені ертіп не қыласың, мен бүлдіріп жүрермін барып алып. Жарысқа жалғыз өзің қатысаңшы, аяққа бір шаңғыны тағып алып. Трамплиннен биікке секіресің, құлағыңды желге қарсы қағып алып. Мұндай мүмкіндікті де құр жібермей, Азияданың алтынын қағып алып. Билігін бар ғаламға бабам құрды, куә боп бәріне де далам тұрды. Тұлпар мінген ғұндардан қорыққан соң, Қытайда ұлы қорған қамал тұрды. Ал қазір қайсы мықты, қайсы ұтты, сол сауал тарылдады тағалқымда. Спортта мәртебеңді көрсетерсек, жеңісті жүлде қылып алар күнді, қай жерде қандай сайыс болса дағы, сол Қытай тағып жатан бар алдында. Апырай Азияда да келе жатыр, көңілге ұялатып алаң түрлі. Қазақтың батырларын қайдасыңдар, далада ескеп өскен қалампырда. Қалқылап жатқандардан қар алтында, тартылып қалсаңдаршы сар алтында. Айтай аға, ай, шатқызар деп қанда ер тігістігім, дұрыстығым, бұрыстығым. Әлем қазір мазасыз күй көшуде, жоғалтып ел мен елдер туыстығын. Дүрлігіп ертең батыс елеңдейді, жанжал шығып ширықса шығыс бүгін. Солтүстіктен сұр қашып су іздейді, оңтүстіктен көрсоқтың бір ұшқынын. Өйткені қауіпсіздік мәселесі таппай тұр жүректерде тыныш тыным. Адам адам болғалы бастан өткен, ұмытар талай зұлмат ұрыстығын. Сұм соғыс қырғи қабақ қақты қыстан, жермен жексен еткен сан ұлысымын. Солардың көпшілігі біле білсек, жасағаны азғантай жымысқының. Қанша бейбіт қаулыға қол қойса да, әлі көп қайрайындар қылыш жүзін. Тәуелсіздік алғалы біздің қазақ татулы орнатуға тырыстымын. Жар салдың 7 миллиард жұртшылыққа, аспанда жалғыз ақ деп күміс күнін. Кешегі саммитте де дәлелдедім, бірліксіз тек бірлік пен тірліктің дұрыстығын. Патшасы парасатты халық қана, тілейді төрткіл дүние тыныштығын. Айқай аға, ай, бостандығым баянды болып мәнді, еліміз өз еншісін бөліп талды. Ағайын тәубамыздан жаңылмайын, омалған тірлігіміз омып қалды. Елесесін қайтарды елбасымыз. Төрт құбыласын түгендеп толыққанда, алақанға жібердік айналдырып, түйілген жұдырық боп жолыққанда. Ешкімнен сұрамайтын халге жеттік, біреуге бермесек те бөліп нанда. Сәлемімді алмайтын кей мемлекет, саулығымды сұрайтын болып қалды айқайға. Ринат айту керек жігіт бетке, жүрміз бе жырдан тұлпар мініп текке. Осыдан он күн бұрын білесің ғой, жиын өтті төраға қылып көпке. Ел мен елдің арасында қатып қалған мұздай мәселелерді жібітпекке. 11 жыл қосылмаған саммит басы екі күнде Елордада бірікпекке. Ал екі жыл өтпеген айтысыма үш күн бөліп өрледі үміт көкке. Айтыста ақындардың саммиті ғой, айтылар көп ақиқат тұнып бетке. Ринат ау, шындықты мен ширықтырсам, шыдамай сақынадан шығып кетпе. Мен Медведев сияқты қатты айтқанда, сен Саакашвили сияқты тұрып кетпе. Әмірі жүрсіп жүріп тұрған жүрсін дедім, Американың қолтығына кіріп кетпе. Айғай бауырым, барасың қай жолға тартып, грузин болу жай емес толғанарлық. Мен саған Саакашвили бола алмаспын, қашан көрсең жүретін солға тартып. Грузиндердің патшасы болғанымша, қазақтардың қойшысы болған артық. Айқай ай, қырандай сыпырылған томағасы, талай елдің Қазақстан додаласы. Бүгін мен өткенге көз жіберіп, беу халқым санаң менен саралашы. Бұл қазақ кеше күні не көрмеді, талайларға шашылып адаласы. Елімді тонап жеген арсыз аз бар, қарақшыдай күйттелген қарабасы. Ал енді бүгінгіге көз салсаңыз, бұрынғыдан алшақтау көп арасы. Елу елдің қатарына кірем демей, 56 елдің болдың төрағасы. Ал саммитке шашылған миллиондар абыройыңның болсыншы садақасы. Айқай ай, ей, бұл қазағымның ерлігі, обы сенің саммиті. Есімін енді қазақтың бүкіл әлем таниды, қалғанда жоқпыз жасқанып. Мінбеге шығып біздерде жоғарылай бастадық. Тамсанып тұрды сыртыңнан тілекші болған босқалық. Көр алмай жүрген талайдың алғасы мен елбасының аузынан ұрып тастады ғай. Есімдей беу дүние-ай, айқай ау, мыңғы болған бетінді бүгін көрдік бір бұрылған. Қай жұрттың тарихына қарасаң да, қазақтай қанадай боп кім қырылған. Ақтабан шұбырындыдан бастар болсам, елім айнам қаршыққан мұңлығымнан. Мыңғыртып мал баққан ел, жай жатқан ел, қасақана аштықта бір қырылған. Қазақтың етіндегі қаймақтары халық жауы бақтанды бұл ғұмырдан. Артында Москва тұр шегімде деп, екпеппет қанша қыршы болды құрбан. Сұрапыл саңырау құлақ жарылыстар, Семейді сынақ жасап үлгі қылған. Ауғанда бар қазақтың азаматын, өлмегенін мүгедек жынды қылған. 86 сірескен сен бұзылды, боздақтардың өлімен шыңғырылған. Алталаш алып көл боп жатпас деді, соншама адам болса сұмдығыңнан. Шашылған тамшыларың табылады, жер шары алты бірдей құрлығыңнан. Арнамызды тәубемен толтырармыз, Алла бізді сақта деп қол ғұмырдан. Айқай ақау, айтыс батып та, сан сынақтар өткізіп қазақтан да, өз үзгінін өзіне ұстатып та, мәңгілік маңдайыма жасын еліп, Мұқағали жырлаған үш бақытта, еркіндікке жететін еш дәрсі жоқ, болса да жүрер жолын қысқа тіпті, алдын торға қамалған ақ тотыдан, қу бұтақта отырған құс бақытта айқайама. Суретіне Исаның табынатын, апта сайын бір сұмдық табылатын. Ресей болғым келмейді, ресей болғым, жиі-жиі бомбалар жарылатын. Ресей болғым келмейді, ресей болғым, президенті премьерге бағынатын. Халығы көп мұсылман жиренетін, көргенінен көз шықып үйренетін. Неміс болғым келмейді, неміс болғым, еркегіне еркектер үйленетін. Неміс болғым келмейді, неміс болғым, еркегіне еркегі үйленетін. Сайын бір бәлеге ұрынатын, саясаты сағаттай құбылатын. Қырғыз болғым келмейді, қырғыз болғым, бір-бірімен соғысып қырылатын. Қырғыз болғым келмейді, қырғыз болғым, етегіне әйелдің тығылатын. Көрген адам тамсанып пай-пайлаған, қазақпын деп ұрандап айқайлаған. Қазақ болып жүрейін, қазақ болып, бірлігінен шаңырағы шайқалмаған. Қазақ болғым келеді, азат болғым, егеменді ел болып той-тойлаған. Бір қызыққа бар елді бақыратын, ақын болып жырмен таң атыратын. Жүрсін болғым келеді, жүрсін болғым, ақындарды тізімден шақыратын. Жүрсін болғым келеді, жүрсін болғым, жүрсін бір қайырдеп отыратын. Ең қалай бір қайырбай айқай ақау, бой беремін. Ән айтын ғринат оған қой демедім. Мұқағали ақынның ізіменен әр ұлттың айтып өттің бейнелері. Қазақ болғым келеді деп шырқаған, жаныма майдай жақты ойлы өлеңің. Мен бірақ қазақтықтан қашып жүрген, жандарды ойлап уайым жей беремін. Орыс болғым келеді дейтіндер бар, қорлық санап қазақша сөйлегенін. Неміс болғым келеді дейтіні бар, намысы жоқ қыз деге кейіне менің. Батыс болғым келеді дейтіні бар, рептіңдап жыртып киген жейделерін. Осындай сұмдықтарды естігенде, керен болғым келеді кейде менің айқайым.
Ақын боп сөз бастау оңай емес. Оның ішінде мына үлкен додада мына екі жігіт бірінші болып жыр додасын бастап кетті. Қазылар алқасы, көзқарастарыңызды білдіріңіздер. Бұл айтысты бастаған Ринат Зайытов. Бірыңғай тоғыз 63 ұпай, Рүстем Қайыртайұлы 3 орны бар.
The Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,